Nord-Odal Gelände med Hardanger og Voss.
Back to Biotech, hørte vi her med Sonny Lederet, og du lytter fortsatt til Radio Folkefond, og velkommen til vår sending, Radio Folkefond på Bøgløgne med Hardanger og Voss. I mai måned så var det energi- og miljøkonferanse på Skakkesenteret I Etne I regi av Rødt, og der var også nestleieren I energi- og miljøkomiteen, Sofia Marhaug. Og lytter til henne kan det være greit, for vi som opptatt av strøm og kabler og vindkraft, så nå sitter vi like godt, eller da gir vi ordet til Sofia Marhaug.
Da vi klar til å høre på Sofie Marhaug, som representerer Hordaland og rett på Stortinget, Og hun da andre nestleder I energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Jeg har for øvrig gleden av å være Sofie sin vararepresentant I den komiteen, så vi et slags radarpar, må jeg si, på disse spørsmålene med energi og miljø. Og litt av bakgrunnen for at vi arrangerer denne konferansen, det også det at Nå jobber jo energi- og miljøkomiteen med innstillinger på viktige energi- og miljøsaker som skal opp I Stortinget I juni, som Sofie vil si litt mer om. Men det også slik at denne energikommisjonen som allerede omtalt, og også den nye alternative energikommisjonen, ønsker jo innspill, og det gjør jo også Sofie Marhaug og Rødt på disse brennaktuelle temaene som vi tar opp her I dag. Så da vil Sofie nå holde innlegg på cirka 20 minutter, og så det på samme måte som I start, at det bare tegner seg under innledningen og etter innledningen til en halvtimmes debatt. Vær så god, Sofie.
Tusen takk, Terje, og tusen takk til dere som har organisert denne konferansen, altså Vigdis og Naomi og Terje og flere, for det har jo kommet ganske mange, synes jeg, selv om det vanskelig å fylle en hel kinosal. Min overskrift dreier seg om energimeldingen, men jeg kommer nok til å komme inn på en del av de samme tingene som Remi, selv om jeg ikke hørte hele innledningen, fordi det vanskelig å snakke om energimeldingen uten å snakke litt om energisituasjonen da, I Norge og I verden, og ikke minst de strømprisene som vi har opplevd denne vinteren, og som fortsetter å være høye og ustabile. Fordi vi har jo hatt en strømpriskrise. Prisene har steget med mange 100%. Altså, vi vant til en gjennomsnittspris på strøm I Norge de siste 10 årene på 33 øre kilowattimen. Og I vinter så har jo prisene vært... Ja, 21. desember så var prisen før alle avgifter 6 kroner og 12 øre kilowattimen. I vår så var det en ny rekord, over 8 kroner før man legger på avgifter. Og dette jo et prisnivå da, som ekstremt høyt I forhold til hva som normal, har vært normal I Norge. De siste, ja, noensinne da, kan du egentlig si. Samtidig så vet vi at det ganske billig å produsere kraft I Norge. Den såkalte konsesjonsprisen, et snitt av hvor mye det koster å produsere kraft I Norge, den ligger på under 12 øre kilowattimen. Og det gjør det fortsatt, selv om markedsprisene har løpt løpsk. Og da... det ulike? Hvem det som stikker av med denne superprofitten, og hvorfor det sånn? En del skylder jo på krigen I Ukraina, og på forholdet til Russland, og hvordan det påvirker strømmarkedet og energimarkedet. Det klart at urolige tider også påvirker energimarkedet, men det at vi har et helt uregulert marked, jo også en del av problemet, og for Norges del, og som Remi egentlig har forklart veldig godt, så har de nye utenlandskablene og endret det norske markedet. Før, vi har hatt kraftutveksling med utlandet siden 60-tallet, men det har I hovedsak vært med andre nordiske land, med stabile og lave priser, mens vi det siste året, og før krigen brøt ut, ble koblet på både Tyskland og Storbritannia med Nordlink og North Sea Link, som I hovedsak eksportkabler. Men det ikke eksporten I seg selv nødvendigvis som problemet. Problemet at vi importerer europeiske eller britiske og tyske strømpriser. Sånn at den prissmitten, som det ofte kalles, eller når politikere skal snakke om det, så kaller de det harmonisering av priser, og det betyr dyre, at Norge får dyrere strømpriser.
Vi skal komme tilbake til selveste Sofie Marhaug litt om brått for at vi skal ha litt grann musikk innimellom. Og da fortsetter vi med Darling Rest og Nordstoga med My Hometown.
Old and running with a dime in my hand to the bus stop to pick up a paper for my own I'd sit on its lap in a big old Buick and steer as we drove through town. He tousled my hair and said, son, take a good look around. This is your hometown. Your hometown. Your hometown. Your hometown. In 65, tension was running high at my high school. Was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light on a Saturday night. In the back seat there was a gun. Words were passed, shotgun blast. Troubled times had come to my hometown. My hometown, my hometown, my hometown. Now Main Street whitewashed windows and vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill, cross the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your hometown. Your hometown, your hometown, your hometown. Last night me and Kate, we laid in bed, talking about getting out. Packing up our bags, maybe heading south. I'm 35, we got a boy of our own now. Last night I sat him up behind the wheel and said, son, take a good look around. This is your hometown. Your hometown. Your hometown. Your
Ja, da skal vi tilbake til Skakkesenteret og til Sofia Marhaug, som nestlederen I energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og holdt innlegg da angående den kraftsituasjonen som vi oppe I.
Så denne vinteren så har vi hatt en strømpriskrise, ikke først og fremst en energikrise I Norge. Norge selvforsynt med kraft og vel så det. Det kan endre seg I fremtiden, men I utgangspunktet har vi rikelig med kraft. Men vi har hatt en vi har et dysfunksjonelt strømmarked, og vi har blitt koblet på nye dyre prisområder. Og gjennom hele vinteren så har I hvert fall Rødt prøvd å adressere dette på Stortinget, altså ta det opp, kritisere regjeringen for ikke å gjøre så mye, selv om regjeringen ikke skal ha skyld for denne politikken alene. Det har vært veksle olje- og energiministre som har ivret for at strømprisene skal gå opp. Den ærligste av de jo Tord Lien fra FAP, som sa at poenget med dette at vi skal få høyere strømpriser. Eller, det I hvert fall en konsekvens av de utenlandskablene, og så har andre ministre vært vagere, men de har stått for den samme politikken. Svaret fra regjeringen har vært en vent-og-se-strategi. I tillegg har vi fått den strømkompensasjonen, som jeg ikke vil si en særlig god energipolitikk, det en kompensasjonspolitikk, som dreier seg om å gi ca. 25% av de økte prisene tilbake til husholdninger, men det ikke en løsning for næringslivet, fordi det ville være I strid da, ifølge regjeringen med EØS-avtalen. Så husholdningene har fått noe kompensasjon på langt nær nok I forhold til den vanvittige prisøkningen og for så vidt landbruk også siden det ikke en del av EØS mens næringslivet skadelidende og det kan I sin tur gå utover arbeidsplassene til folk så det også rammer helt vanlige folk Rødt sitt første krav til regjeringen I vinter da vi kom inn I energi- og miljøkomiteen Det var å stille spørsmål til regjeringen. Kommer dere til å trekke Erna Solberg sin energimelding som kom I sommer under den forrige regjeringen? Fordi vi trenger en ny energipolitikk. En ny regjering må ha en ny energipolitikk. Og da svarte regjeringen at nei, men det kommer et tillegg til denne energipolitikken I stedet. Det synes vi I utgangspunktet var litt rart, men ok, la oss vente og se hva som kommer I det tillegget. Hver gang vi foreslo makspris på strøm, hver gang vi foreslo å gjøre noe med konsesjonsavtalen med Tyskland og England, så var det nei, vent og se, det kommer et tillegg til energimeldingen. Så kommer det et tillegg til energimeldingen I vår. Og det tillegget, det sier ingenting om prisregulering, som helt åpenbart et hovedkrav. Det sier ingenting om utenlandskablene, og det sier ingenting om å ta demokratisk kontroll over kraften. Vi fortsatt underlagt EU og ACER og RME. I stedet så blir tillegget til energimeldingen brukt egentlig som en brekkstang for å bygge ut mer kraft. De har på en måte glemt at vi har hatt en strømpriskrise. Det fremstilles som en kraftkrise, at vi mangler kraft I Norge. Og det, jeg skal ikke si at vi må selvfølgelig tenke på fremtidens kraftbehov, og vi trenger nok mer kraft I fremtiden, men at det et så voldsomt behov for å bygge ut mer kraft her og nå, det stemmer jo ikke. Man kan se på analysene som jo kvalifiserte gjetninger fra statens egne institusjoner. Da har NVE en analyse, det muligens oppdatert også, altså, men at vi går mot kraftunderskudd I 2040, det jo ganske lenge til, mens den kortsiktige analysen til Statnett et kraftunderskudd allerede I 2026 på 3 TWh. Statnett har tatt feil I sine analyser før, og Statnett har også helt konkrete interesser, vil jeg si, for å bygge ut utenlandskabler, for eksempel. De tjener godt på de kablene I form av flaskehalsinntekter, og kraftprodusentene, enda mer egentlig enn Statnett, har interesse av de utenlandskablene, fordi når man importerer høye strømpriser, så tjener også Statkraft og andre utrolig mye bedre. Det jo derfor også det nå kommer et press på å bygge forbindelser mellom Nord-Norge og Sør-Norge, eller midt og Nord-Norge og Sør-Norge, for at...
Ja, det skal vi få høre mer om. Litt musikk nå før vi slipper til igjen Sofie Marhaug. Thank you. Bauta Stein med Pust inn, pust ut.
Statnett har også helt konkret interesse, vil jeg si, for å bygge ut utenlandskabler for eksempel. De tjener godt på de kablene I form av flaskehalsinntekter, og kraftprodusentene enda mer egentlig enn Statkraft. Nei, Statnett har interesse av de utenlandskablene, fordi når man importerer høye strømpriser, så tjener også Statkraft og andre utrolig mye bedre. Det jo derfor også det nå kommer et press på å bygge forbindelser mellom Nord-Norge og Sør-Norge, eller midt- og Nord-Norge og Sør-Norge, for at kraftprodusentene I Nord-Norge skal være en del av prisfesten som de ser I sør. Da har regjeringen sagt at vi må bygge ut mer, vi trenger mer kraft. Det slutt på pausen I vindkraftutbygging, selv om noe av det som var premisset for den pausen, nemlig endringer I plan- og bygningsloven, som gir kommunene større, eller skulle gi kommunene større medbestemmelse I vindkraftsaker, de endringene ikke på plass. Likevel sier man at det slutt på pausen I vindkraftutbyggingen. Så har Terje Aasland, olje- og energiministeren, sagt at ja, men vi vil likevel ikke bygge ut noe hvis ikke kommunene vil ha det. Og jeg veldig, veldig spent på hvordan det vil se ut I praksis, og jeg mener at vi skal bruke de uttalelsene for alt det verdt for å stoppe vindkraftutbygging som det motstand mot I kommunene. Men vi har ikke gitt lovverktøy til kommunene eller andre verktøy for å stoppe de utbyggingene I praksis. Jeg mener at kraftbalansen og hvorvidt vi går mot et kraftunderskudd eller ikke, helt avhengig av politiske prioriteringer. På Stortinget I forgårs, på torsdag, så behandlet vi et forslag fra Rødt, som fikk støtte fra SV og MDG, om å forby storskala kommersiell utvinning, eller mining som det kalles, av bitcoin eller krypto, som en form for kryptovaluta. Den mest energiintensive produksjonen av kryptovaluta. Fordi vi vet at de datasentrene kommer til å kreve enormt mye energi, uten å egentlig skape så mange arbeidsplasser, dette kryptovaluta ikke som kanskje ikke det aller mest samfunnsnyttige her I verden og ekstremt energikrevende. Og vil også legge beslag på verdifulle arealer, enten det matjord eller urørt natur. Det fikk vi ikke støtte for, og det de samme politikerne som ikke vil støtte et sånt forslag, som mener at vi går mot et kraftunderskudd I 2026. Og bruker det mot Rødt I alle debatter, men de vil ikke støtte helt konkrete forslag for å hindre at vi går mot et kraftunderskudd I 2026. De samme politikerne også for elektrifisering av sokkel. De har vedtatt til og med å elektrifisere det nye Wisting-feltet, som 95% oljeproduksjon. Det å elektrifisere krever masse energi fra land, langt ut I havet, og sannsynligvis gjennom regnbeitområder man nødt til å anlegge dette for å forsyne sokkel da, med kraft. Det vil påvirke prisene I Nord-Norge, det vil påvirke naturen og infrastrukturen der. Men dette skjer jo da langs hele kysten, at vi bruker kraften fra land til å elektrifisere sokkel. Og det klart at da går vi mot et kraftunderskudd hvis vi skal elektrifisere sokkel med 15 TWh. Eller mer eller mindre. Energimeldingen til behandling nå. Den sitter og skriver og leser på det. Siste frist for oss å levere forslag til energimeldingen på mandag klokken 10. Det har vært høring, vi har fått en del innspill. Jeg vil høre på hva dere har å si nå også. Dessverre så jo det politiske landskapet som det Jeg tror man helt avhengig av å mobilisere utenfor Stortinget også, gjennom motvind på LO-kongressen for en ny energipolitikk. En del av de spørsmålene vi tar opp, som makspris eller reforhandling eller bare til og med stille krav til vannstand I magasinet. Det sier Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil komme tilbake til I energikommisjonen. Så I vinter så fikk vi høre at disse spørsmålene kommer vi tilbake til I tillegget til energimeldingen, og nå får vi høre at disse tingene kommer vi tilbake til I energikommisjonen som skal legge frem sin innstilling 15. desember. Så denne vent-og-se-strategien jo egentlig bare en treneringsstrategi for å ikke endre på energipolitikken.
Knappes kjøkkensenter har alt fra standardløsninger for de som liker det enkle til toppmoderne kjøkken med alt av elegant tilbehør. Du finner oss I Odda sentrum, der dyktige fagfolk klare med gode råd. Knapphus kjøkkensenter, vi har løsninger som passer de fleste.
Målrettet fokus på forebyggende vedlikehold og investeringer I nettet viser at I Odda Energi gjør vi det som skal til for å oppnå pålitelig og tilfredsstillende levering.
Odda Energi, lokal strømleverandør I mer enn 100 år. Oss kan du stole på.
Går det mange ostesmørbrød etter skoletid? Da må du se etter den blå eller hvite ekstra snakkeboblen. For da vet du at du får ekstra billig ost og pålegg til frokost og kvelds. Og alle måltider innimellom. For vi gjør alt for at du skal handle ekstra billig. Og ekstra, så klart.
Tenker du å realisere hyttedrømmen? Tungesvikbygg AS det naturlige valget for deg. Enten du vil til fjells eller nærmere sjøen. Vi har produsert og satt opp hytter siden 1974, og vet hva som skal til for at nettopp du skal få den kosen og komforten du drømmer om. Klikk deg inn på tungesvikhytto.no og se selv. Tungesvikbygg AS. Vi leverer.
Rødt sine hovedprioriteringer, vil jeg si, I vårt arbeid og de forslagene vi kommer til å fremme, det å stanse og begrense vindkraftutbyggingen. Vi får jo ikke med oss flertallet på å stoppe vindkraftutbyggingen, tror jeg, men vi kan kanskje få til en del vedtak som begrenser den utbyggingen, og det ganske viktig å få gjennom, prøve å få gjennomslag for noe av det. Det handler om å oppgradere eksisterende vannkraftverk, energieffektivisere. Rødt ikke interessert I å sløse med energi, og vi interessert I å ha nok kraft I fremtiden. Og til sist så handler forslagene våre om å ta tilbake den demokratiske kontrollen, den demokratiske politiske kontrollen over kraften. Røldal, Suldal som, og hydrolyse sin opptreden der viser jo at jo et sånn eksempel på at vi I ferd med å miste egentlig den demokratiske kontroll over en så verdifull ressurs og over å kjøre over egentlig lokalsamfunn som har betalt prisen for vannkraftutbyggingen for all kraftutbygging har en pris for lokalsamfunn, for naturen, så trenger vi jo likevel kraft, men det som Remi var inne på, utrolig viktig at lokalsamfunnene får noe tilbake når de betaler prisen for den utbyggingen som finner sted. Og demokratisk kontroll over kraften handler jo også om at vi skal ha mulighet til å fatte vedtak som regulerer markedet, og det kan vi ikke så lenge vi en del av EU sin energiunion ACER, fordi den legger helt konkrete begrensninger på det politiske handlingsrommet. Det kanskje ikke riktig å si at ACER bestemmer prisene, for det markedet som bestemmer prisene, og det markedet fullstendig dysfunksjonelt, men ACER og overvåkingsorganet RME legger begrensninger for en sånn regulering og en prisregulering. Og det det store problemet med ACER, sånn som ACER det I energipolitikken. Jeg tror jeg stopper det og åpner for kommentarer og innspill. Jeg kan bare ta datoene igjen for tillegget til energimeldingen. Vi har frist for å levere de siste forslagene på mandag klokken 10, og så det frist for å gå inn og ut av hverandres forslag, og alle disse forslagene unntatt offentligheten, til 31. mai, da avgir komiteen sin innstilling. Og da blir det offentlig hva det flertall og mindretall for, og det blir et stort dokument sikkert, sikkert over 100 sider, men bare å finne fram vedtakene da, lete fram forslagene som, som kommer I slutten av dokumentet. Og selve debatten I Stortinget er 9. juni, hvis jeg ikke husker feil. Og da kan man I prinsippet levere løse forslag I salen også. Det på en måte aller siste sjanse. Og man kan også endre stemmegivningen I salen, selv om det ikke like vanlig, altså det vanskeligere å påvirke da. Og på en måte sant, så er jo det synd at mange av de prosessene foregår sånn internt I komiteen.
Ja, det sa Sofia Marhaug, nestlederen I energi- og miljøkomiteen tidlig I mai måned I år, så en del av debatten har vært på Stortinget. Men vi kan jo nett kjøre videre det opptaket og få med oss spørsmålene som kom underveis.
Mange takk til deg, Sofie. Du var på bildet på tida. Vi har akkurat en halvtime til fri debatt nå.
Bjarne Jensen mot en Tusvær igjen. I Tusvær har de jo satt opp 11 turbiner, og der det konsekvensen av de 11 turbinene som nesten ikke leverer noe strøm, det de leverer til Sauda smelteverk av alle. Men det rundt 1000 personer som bor inn forbi 2 kilometer, og svært mange av dem de er sykemeldt, de kan ikke sove, ungene får lærevanske, og et masse sånne problemer. Så spørsmålet til Sofie, blir den type ting tatt opp i Stortinget den 9. juni? For det jo de virkelig alvorlige konsekvensene for naboene.
NVE kom jo med et sånn oppdatert kunnskapsgrunnlag liksom om vindkraft nå I vår, og der stod det forsvinnende lite om de helseplagene ved å bo I nærheten av vindkraftverk som jeg opplever et veldig stort problem, for eksempel I Tysvær kommune da. Det blir fremmet forslag om I forbindelse med energimeldingen, og Rødt selvfølgelig med på det. Og så får vi se hvem andre som går med på det. Men det blir I hvert fall ett av mange tema, og helseutvalget I Motvind var på høringen også og snakket om det.
I tidligere uker så var jeg på et foredrag I Stavanger, der en professor I miljøøkonomi hadde et foredrag, og man var I kostnaderne, og prøvde å sette kostnader på utbygging av vindkraftverk til lands og til havs. Og han tog, og nå det jo sånn at regjeringen foreslår å bruke 1 øre og hive 1 øre kilowattimen til kommunen, så de skulle bli glade og fornøyde. Men etter hans beregning så koster det nesten 50 øre kilowattimen, å producere I miljøkostnader I forhold til vindkraft på land. Så det, altså du har 50 øre I kostnader og 1 øre I inntekter, så dette henger ikke sammen. Så hvordan vil Stortinget ta fatt I det?
Jeg heter Øyvind Kallheim, jeg fra Etne. Jeg har et yrke hvor jeg involvert I utbygging av kraft, og spesielt over småkraft. Du snakker om, eller hadde vært inn det her, hadde vært innom dette med makspris. Hvis man tenker makspris, så tar man vekk noe av de oppsidene som kan være for de som ønsker å sette I gang med kraftproduksjon. Men på andre siden kan du gjøre noe med risikoen. Men når du snakker om makspris, kan det også være et tema å snakke om minimumspris på strøm. Strømmen var jo svært billig for 2-3 år siden. Ja, takk.
Takk for det. Så vi samler opp, noterer og kommenterer spørsmålet ditt mot slutten. Du har sjanse til å følge opp I neste bolk. Vær så god, Hellek og Rødlandsbenken på første rad her, de ivrige. Veldig bra. Og Lars da neste på tallelista. Så de som ønsker ordet må vifte høyt med armen her nå. Det var litt dårlig lys bakover, men da ordet ditt.
Ja, navnet mitt Hellek Rabbe, som sagt, og jeg forrører grunneierlag.
Og jeg jo glad for at Sofie tok opp dette med nevnte Røldal, Suldal i alle fall, for det at det en viktig sak for oss, og slik det som vi tar opp da jo faktisk, ser vi hvordan Røldal har blitt behandlet i forbindelse med Røldal, Suldal kraft, så vil jeg advare mot å slippe til privat kapital i lokalsamfunnet blir den store taperen. Kongelige resolusjoner, grunnlover og samfunnskontrakter betyr ingenting for kraftselskapet og storsamfunnet. Ingen skulle tro at nye lover skulle ha tilbakevirkende kraft, i alle fall ikke 60 år. Alle konsesjoner gitt før 1980 skulle automatisk hatt ny konsesjon og behandlet etter dagens regelverk. Og det som er viktig, tror jeg, for denne gruppen og energikomiteen er jo faktisk dette med at de må tenke på hva muligheter det er å bruke vattnet smartere, og det er ikke gjort i Røldal. Bruken av vatten og tilbakeføring av natur burde være hovedfokus for NVE og kraftselskapet. Og det som er seg for oss er jo faktisk er veldig uheldig var jo at Hydro fikk hånda om Røldal-Suldal, for hadde det vært statskraft så hadde det overtatt, så hadde vi vært et selskap som skulle se på hele strengen ifra Røldal til Suldal. Og det ligger jo i mulighetene, vi ser jo at det er muligheter for endring, bygge om hele anlegget. Og ser vi litt Sauda, så ble det jo presset, Elke måtte bygge om anlegget for å få 30 år til kontrakt, men her i Røldal så gir de det gratis til Hydro. Og hadde det vært et selskap som sagt, så var det mye lettere, men det er fortsatt muligheter for OED å legge press på NVE og deg, at de må se på muligheter for ombygging, for det ligger der. Det er faktisk muligheter, for det er for lite vatten på 600 meters nivåene i Suldal, Kvildal og det. Og hadde de fått overført en del vatten fra Røldal, så hadde de fått større produksjon, og der hadde de slukeevne, så de kan tjene mye mer penger. Og det gjorde de jo i Sauda, der fikk de jo opp i 60% høyere inntekter på grunn av at de måtte bygge om. Og da fikk de 30 års kontrakt.
Takk. Takk for veldig gode spørsmål. Spørsmål nummer to fra Bjarne om produksjonsavgift og det regnestykket, miljøregnestykket det har for kommunen og på en måte hvor langt det er mellom hva man får kompensert og hvor store kostnader det egentlig er for kommunen med den utbyggingen. Det er jeg bare helt enig i. Selv om jeg mener at det er riktig å på en måte skattlegge eksisterende vindkraftverk, så er jeg også bekymret for en sånn skatt, veldig dårlig skatt som skal være et insentiv til å bygge ut mer. Altså at det er problematisk på den måten, selv om jeg mener at det som allerede er satt opp burde skattlegges mye hardere og komme kommunene til gode. Så var det spørsmål om makspris versus minimumspris, og det er egentlig et veldig jeg ser litt sånn her, for jeg ikke alltid vet hvor folk sitter. Det er et veldig godt spørsmål, fordi at jeg også forstår en sånn skepsis mot makspris. Det som er vårt maksprisforslag, og dette går egentlig litt inn på noen av de spørsmålene fra Remi også, om hvordan man kan regulere markedet, det er jo at det skal være, eller vi har et system på en måte for det i dag, vi har den utregningen, eller den konsesjonsprisen på kraft som er 11,57 øre kilowattimen. Vårt forslag er at maksprisen skal være 3 ganger konsesjonsprisen. Da får produsentene, tjener de mer enn nok, vil jeg si. Og du vil da ha en i dag strømpris på 35 øre kilowattimen. Og det er så vidt som en makspris, så vidt over det som har vært gjennomsnittsprisen på strøm de siste 10 årene før strømpriskrisen slo til da. Det må da kombineres, hvis man reelt sett skal regulere markedet, med en oppdekningsplikt for produsentene. Sånn at ikke de kan da selge strøm dyrt i utlandet og prioritere utlandet i stedet for lave priser i Norge. Så det henger jo også sammen med at vi må regulere eksporten. Altså krav om makspris må ses i sammenheng med krav om regulering av eksport, og alt dette griper jo direkte inn i markedet. Og det som er hovedargumentet jeg får mot det fra høyresiden, det at da kommer vi til å gå tom for strøm, og strømmen må rasjoneres fordi at folk liksom bruker strøm helt sånn i vilden sky da, hvis ikke det markedet som bestemmer. Men saken jo at hvis nå snakker om rasjonering, fordi man har spekulert i høye priser på kontinentet og tappet magasinene. Vi kan godt eksportere en del, men nå har vi eksportert veldig mye i en periode, sånn at magasinene har blitt tømt i Sør-Norge. Så jeg går ikke med på det rasjoneringsargumentet, og jeg vil jo også si det at forbruket på strøm har vært ganske høyt, selv om prisen har vært høye. Fordi den viktigste enkeltfaktoren for hvor mye strøm vi bruker, det faktisk utetemperaturen. Strøm ikke en luksusvare. Det som det ble sagt, det ikke øl eller poteter eller bananer. Det livsnødvendig. Så, ja. Men nå må jeg rekke å svare på noen av de andre tingene. Veldig bra å advare mot å slippe til privat kapital, som Henrik var inne på. Jeg mener man må stille krav også til oppgradering av vannkraftverk. Der har man fått en skattelette nå, egentlig, som burde tilsi at det skulle være lettere også å oppgradere vannkraftverkene. Mens det la vente på seg da. Som egentlig sånn lavthengende frukt selvfølgelig koster penger, men hvis ikke nå, når kraftprodusentene tjener milliarder i ekstra inntekter, når skal man investere i oppgradering av vannkraftverk? Det lurer jeg på. Energikommisjonen den legger jo fram sin innstilling 15. desember, og på en måte gangen, hvordan det blir tatt opp med tanke på industrikraft og den tematikken, hvordan det blir behandlet i Stortinget etter at de har lagt frem sin innstilling. Det kan variere litt. Kanskje regjeringen kommer med en stortingsmelding, men det blir nok da et etterspill av den, der vi også vil kunne reise andre problemstillinger enn det som kommer, håper jeg da, hvertfall. Ja, så snakket jeg litt om markedet allerede, og de langtidskontraktene. Det jo et problem også med forslag om å framforhandle langtidskontrakter på vegne av husholdningene, at det fortsatt skjer innenfor et marked. Så lenge vi koblet på høye strømpriser i Europa, så vil jo også de fastpriskontraktene bli dårlige, for å si sånn. Fordi, ja, det markedet som styrer høye ustabile priser. En del spørsmål om havvind. Jeg er enig at det for dårlig utredet å føre hva prinsippet gjelder. Rødt sitt landsmøte var jo stor uenighet om havvind på Rødt sitt landsmøte, og havvindmotstanderne vant fram på det landsmøtet, så Rødt går mot havvind, og det jo det ingen andre partier som gjør. Når det gjelder produksjonsprisen på havvind, så har jeg faktisk spurt om det, fått oppdaterte tall på det, så tenkte jeg kunne ta de. Jeg må bare finne, jeg har skrevet det ned her. I den forrige energimeldingen så regnet man med at prisen ville være rundt mellom 81 øre og 145 øre kilowattimen. Og det jo mye høyere enn 11,57 øre som prisen som i dag. Og det de svarer at for Sørlige Nordsjø 2 vil den ligge på mellom 48 og 68 øre i gjennomsnitt i levetiden er anslaget de har nå, så det har blitt litt lavere enn det var før. For flytende havvind, eller Utsira Nord, så er det høyere, mellom 72 og 110 øre kilowattimen. Dette er anslagene til NVE for hvor mye produksjonsprisen da. Så det jo dyrere enn den kraften vi har. Hvordan det vil påvirke oss er vanskelig å si. Det er fortsatt det ville vært høye priser før, men med de sinnssyke markedsprisene vi har nå, så er det egentlig litt sånn, det høres ikke så mye ut lenger faktisk. Men det sier jo bare noe om hvor dysfunksjonelt markedet er. Jeg tror ikke jeg fikk, jeg tror jeg har brukt opp tiden og vel så det, men bare til bare helt, helt kort om EØS og ACER og energipakke 3. Det masse, mange, energipakke 4, selv om den ikke implementert, blir jo også brukt som argument mot å ta strukturelle grep i kraftpolitikken. Så måtte hele EØS og ACER og det som følger med blir brukt til å begrense den demokratiske kontrollen over energipolitikken, og det utrolig synd.
Ja. Ja, da har vi kommet til vekselde, og håper at dere fikk litt kunnskap om strøm og kraftpriser og vindkraftturbiner. Sofia Marhaug, nestleieren I energi- og miljøkomiteen for partiet Rødt. Har du en annen synsvinkel på dette og kommer fra et annet parti, så Radio Folkefond selvfølgelig åpen for at du kan fortelle det I vår kanal. Takk for I dag, på gjenhør.